središtu pažnje.
Poštovani slušaoci, dobar dan i dobrodošli u emisiju U središtu pažnje. Kao što i sam naslov kaže, U središtu pažnje, mi smo gostili jednu Brčanku, vlasnicu autoškole Lukić. Vjerovatno već znate o kome je riječ, gospođa Violeta Lukić, ali ovaj put smo je pozvali da sa njom porazgovaramo o tome što je nešto pokrenula prvi put u našem gradu, nešto što je drugačije i što za mnogi od nas znači mnogo i može nam pomoći u životu, a riječ je o radionicama. Upravo u nastavku ove emisije saznaćemo o čemu je riječ, o kakvim radionicama je riječ i ko sve može da prisustvuje na ovim radionicama. Ja bih voljela sada dati riječ gospođi Violeti Lukić i prije svega da se zahvalim što je odvojila svoje vrijeme da dođe kod nas i da nam ispriča jednu priču o ovome što je novitet u našem gradu. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našla.
Kao što sam u najavi rekla, vi ste pokrenuli radionice koje nisu do sada nikada pokrenute u našem gradu, a riječ je i o pasivnim vozačima, a i o strahovima koje svi mi nosimo u našem životu. Zaista jedna sveobuhvatna tema. Pa da vidimo o čemu je riječ.
Pa ovako, ja bih krenula prvo od toga da svaki čovjek ima svoj identitet koji gradi kroz tu socijalnu interakciju i prilikom odrastanja, kroz vaspitanje, obrazovanje, stekao i neku predstavu o sebi. Gledajte, ono što hoću da kažem, imamo ovaj nefunkcionalno obrazovanje, da kažem odmah, to su već i studije pokazali, postoji jedan PCA test koji se ispunjava i mi smo na donjoj skali u svijetu kad gledamo funkcionalnost obrazovanja. Danijela Ostojić, psiholog, je pričala dosta o tome i ja je podržavam. Ona je neko ko je psiholog i izašla i stupila je javno i priča o tako važnim temama u životu čovjeka na taj način edukuje. Ona mi je bila jedan od primjera kako treba iskoristiti svoje znanje. To je naš interni resurs. Ako mi to ne podijelimo sa drugima, mi ne možemo pomoći čovjeku, jel tako? A koja je svrha moja i svrsishodnost bi bila mog učenja i znanja i sticanja svih ovih vještina i kompetencija za obavljanje bilo koje djelatnosti, ako ja to ne mogu da prenesem na nekoga, ako ja to ne mogu da iskoristim, da pomognem nekome da izađe. Pa znate neke ljude, a i vi sami možda ste takvi, da ste nekad u životu kad se okrenete oko sebe mogli da vidite da sve vam ide. U suštini sve je okej, okay, Bogu hvala, svi su živi, zdravi, ali opet ima nešto što nedostaje. Niste zadovoljni sa svojim životom. Često vidim te ljude i materijalno nije problem i emotivno nešto, ali ipak nešto njima nedostaje. Ja kažem, u identitetu čovjeka imamo razne uloge i naš identitet se kroz te uloge mijenja. On ne smije doći u sukob, recimo moja uloga majke ne može doći u sukob sa mojom ulogom poslovne žene. A konstantno sam izložena jedno i drugo intenzivna, jedna i druga čak cjeloživotno intenzivna ta poslovna, a ova kao majka prestaje nekad sa određenim brojem godina koje djeca dostignu kad postaju samostalna, ne treba toliko učešće moje u njihovom životu da bude ne na takav način gdje je fizički bilo važno. E gledajte, ja što mogu da primijetim kao problem u društvu i zbog čega sam uopšte pokrenula ovu priču, što vidim da ljudi često zaglave se u nekim tim svojim ulogama, izgubi važnost, vrijednost, samim tim svrsishodnost čovjeka, bez obzira koliko bio uspješan, kompetentan ili tako dalje, negdje smisleno izgubi sebe. I gledajte, sve se to manifestovalo da ja to primijetim recimo i u samom procesu obuke, motive ljudi kad ulaze u proces osposobljavanja. Malo sam široko sežno krenula priču iz razloga da shvate ljudi poentu priče. Znači, mi imamo, kao što kaže, u tim interakcijama u procesu odrastanja razne predstave koje nas definišu i ta slika koja je stvorena nekad u djetinjstvu, ako mi ne osvijestimo da je ona stvorena iz okruženja, možda ljudi koji nas su voljeli ili nisu nas baš dovoljno voljeli, nisu bili podržavajući, dovoljno da imamo nekog nastavnika koji nas ne podrži nekad u životu, roditelja koji nema vremena za svoje dijete, mi ćemo iskriviti tu percepciju svog identiteta. I onda dolazimo do jako važnih, ko što kaže, tih nekih životnih opredeljenja, recimo da postajemo vozač. Neko to previše olako shvati. Po defaultu 18 godina lična karta, idem da polažem vozački. Pogledajte, nisu ljudi preporučili bez razloga ili struka preporučila da ne trebamo u svim fazama svog života da polažemo taj vozački ispit. Ne polaže se vozački ispit kad paralelno imamo važne stvari u životu koje nam se dešavaju. To je recimo smrt bližnjeg, pa može biti recimo prijamni ispit, tako važne stresne situacije koje dovode nas u situaciju da rasplinimo svoju pažnju i nemamo dovoljno jak i važan fokus na tome što smo počeli, u što smo se upustili. I onda svi ti zahtjev od strane instruktora i od autoškole sistemski postanu opterećajući. I onda nam ostane jedna, da kažem, loša emocija u procesu osposobljavanja samo zato što smo izabrali loše vrijeme, loše motivisani bili i tako dalje. E onda radionice i postoje da bi mi jasno ljudima dali, ko što kaže, svojim tehnikama i alatima kako da oni postižu taj cilj.
Ja vjerujem da slušaoce zanima, ali mene u razgovoru sa svojim i vršnjacima i sa drugaricama i poznanicama, kada ih pitam zašto ne voze iako su položile, kažu strah me. I da. Završi se na tome. Šta se krije iza toga?
Da, pa gledajte, kad se mi inače brinemo, kad previše gledamo u budućnost, jel tako? A ako smo još pri tome imali dosta neuspješnih faza u životu, mi smo dobili potvrdu da mi nismo sposobni. Ako smo napravili udes, se zavisi kako je nastao strah. Ako je nastao kao posljedica neke traume u saobraćaju, to se prevazilazi. Trauma jeste nepravilno obrađena emocija. Mi smo emocionalno neinteligentni ljudi, ja to prvo moram da kažem. Šta to znači? Mi ne znamo da detektujemo osnovne emocije, one primarne, da kažemo ljuti smo, srećni smo, zbog čega? Mi u tijelu možemo da definišemo gdje se nalazi ta sreća i ta ljutnja. Često ljudi kažu, joj kad se bojim, kaže oduzmu mi se noge. Pa mi moramo da shvatimo da mi imamo emociju koja se smjesti u tijelu, ako je ne obradimo. I taj strah, zbog čega je on nastao? Je li on posljedica te traume, nekog lošeg iskustva ili loše predstave o sebi, o svojoj sposobnosti? Da li su uvjerenja pogrešna? Naš mozak ne razlikuje šta je racionalno i racionalno. Kako mi možemo da se bojimo nečega što ne znamo? Govorim za kandidate početnike. Znači, njihov strah je i ole osnovan. A kako se čovjek može bojati taj koji položi vozački ispit, ako već zna krenut, zna stat, šta je to problem? Pa ja sam otkrila šta je problem. Problem je self-koncepta čovjeka. Problem je odgovornosti čovjeka. Problem je samopouzdanje i samopoštovanje. Kad mi imamo dobro samopoštovanje, samopouzdanje? Pa znate šta, ja ako sam iskrena prema sebi, i ako sam ja fair play igrač, što kažem, u komunikaciji sa drugima i pošteno, ne krijem emocije, otvoreno pričam sa ljudima, prema sebi se ophodim iskreno, ja tačno znam koji je moj resurs. Znam tačno gdje sam jaka, gdje nisam jaka. Ta osoba onda može da kaže ja sam loša, ne ide mi u vožnji, to i to. Mi moramo da detektujemo problem, da fokus stavimo zbog čega ljudi ne upravljaju vozilom. Da li je to samo loše uvjerenje da oni nešto ne mogu u odnosu na druge? Da li je to možda loš moment bio pa su polagali pa nisu dovoljno određene vještine razvili? Ali shvatite, za mene ne postoji čovjek koji ne može da vozi. Sem ako nije fizička neka barijera, invalidnost u pitanju ili neka psihička urođena tendencija ka nekoj bolesti koja se razvijala uz put da je psihološka ili tako dalje. Ja generalno kažem, čovjek treba postepeno da se izlaže određenim novim stvarima da bi on lakše prihvatao sve što novo dolazi. Ja sam lako objasnila svom djetetu sa 13 godina sljedeću stvar. 13. godina i dalje spava sa upaljenim svjetlom. Kaže vam, pa zašto gaste svjetlo, mora mozak da se odmori, mora da ima noć da spava i tako dalje. Boji se. Čega se boji? Boji se ormara. U ormaru ima čudovište. Dobro, i kad smo mi prespavali jednu noć u ormaru i kad je ona vidjela da smo mi ustale ujutro žive i zdrave, taj strah se smanjio. A gledajte, ona je imala problem sa drugaricom, pa je prevazišla, pa problem sa profesorcom, pa je prevazišla. Tako se stiče samopouzdanje. Nije nijedan uspješan čovjek u životu postao uspješan, a da pritom nije mu milijun poraza. Ali svakog tog poraza, šta god se desilo, i gašenje vozila može biti čovjeku barijera i prepreka da on više nikad ne sjedne u vozilo. I ugaslo se vozilo. Nije to problem što se vozilo ugaslo, već interpretacija tog događaja iz njene mape kako je nastala. Ta drugarica ako kaže ja stvarno ne smijem da vozim, zbog čega, moramo da znamo zbog čega. Da li je to sad stvar da nismo dovoljno vješti, da li mislimo da je to samo za posebne ljude, to je opet uvjerenje, i da li je to stvar u suštini neke traume koja se mora istretirati da bi se pravilno obradila.
U Brčkom ima, pa mogu reći, dosta pasivnih vozača. Ja bih voljela da me ispravite ako griješim. I to su pretežno žene. To je ta ciljna grupa. I vi ste konačno odlučili da se toj ciljnoj grupi direktno obratite, ako tako mogu reći, tako, kroz ovu radionicu.
Tako je, pa mi prvo učimo šta je reprezentativni sistem, učimo kako dolazi do mišljenja, učimo kako dolazi do pamćenja, učimo kako se vraćamo u dobro stanje. Postoje separatori, tehnike i alati kojima se mi bavimo na tim radionicama, kako da sebe dovedemo ponovo u dobro stanje kad se osjećamo loše, da upravljamo svojim stanjem, a možemo sa tim tehnikama i alatima. Znači, postoje perceptualne pozicije koje mi promijenimo kad imamo ljude, znate, oni koji nonstop nešto mrače, pa pesimisti mi zovemo rado, jel? Pa imate optimiste, pazite. Kad pogledate sistem odrastanja, kao što kaže i razmišljanja, gdje je nastao problem? Pa nastao je nepodržavajućoj porodici, nastao je u nepodržavajućem društvu. Ovi su imali sreće da su imali podržavajuće roditelje, ali pazite, mi smo svi rođeni, kao što kaže, neispisani tabli. Šta smo u životu zakačili? Šta je ko zapisao? I kako smo mi to stvorili predstavu o tome? E, to je ono na što mi ne možemo kao djeca biti odgovorni. Mi kao djeca niti imamo priliku da biramo s kim ćemo se družiti, kako ćemo se obući, kako ćemo razmišljati. To je nekako nametnuto. Mi kao odrasli ljudi valjda možemo da shvatimo da je to nešto na što direktno mi možemo da utičemo. Prije su morali nam odrediti kad ćemo jesti i ostalo. Ali smo dotad stekli iskustvo, odnosno do sada, do ove pozicije, smo stekli iskustvo šta je to dobro u tom obrascu vaspitanja bilo da podržimo. Što nije dobro, pa nećemo transgeneracijski traumu tu da prenosimo i na svoju djecu. Pa ćemo presjeći, pa ćemo reći, evo sikirca, ja sad sjećam, nije da imam loš odnos sa svojom ćerkom ako sam ja imala loš odnos sa svojom majkom. Kako je nastao? Pa nastao je nekomunikaciju. Mi ništa ne iskomuniciramo. Mi ne iskomuniciramo ni jednu emociju na ovom svijetu. Mi nismo u stanju da se asertivno obraćamo jedni drugima. Znači, mi djecu učimo prvo da šta je asertivna komunikacija, da oni se zauzmu za sebe, osnažimo i ohrabrimo da traže pomoć, da pitaju kad im nešto nije jasno. Djeca ne smiju da pitaju kad im nešto nije jasno, šute i trpe loše stanje, lošu emociju i samo potvrđuju svoju onu predstavu da je to nešto teško. Kad ih oslobodimo i naučimo da sve ima u životu rješenje i da pitanje koje postave isto nama jedan dobar pokazatelj kako čovjek razmišlja i možemo upravljati sa čovjekom u procesu osposobljavanja. U tim radionicama je dobra stvar što je interakcija živa i mi mnogo saznamo o čovjeku. Naravno, one su povjerljive i 15 ljudi je tu i mi imamo neki, ko što kaže, pakt koji napravimo da to sve što pričamo ostaje tu. Ne možemo mi da ne iznesemo neku svoju privatnost. I onda ljudi dolaze sa raznim problemima. Onda ja to zovem kao da smo mi stavili jednu kantu za smeće ispred nas, istresli sve tu, mi posle toga smo dobili dobre, ko što kaže, upute kako da vladamo sobom, kako da prevazilazimo ta svoja stanja, kako da upravljamo sobom kad je u pitanju trema, kad je u pitanju strah. Tačno postoje, znači, od ovih kognitivno-bihevijarnih, da kažem, pravaca koji se bavi tim da prepoznamo problem, da razmislimo kakva se emocija javila, da kad je prepoznamo, biramo način kako ćemo reagovati na to što nam se desilo. Interpretacije. Ja često govorim predrasude. Šta su predrasude? Da su dio stava bez potpune informacije. Mi bi trebali ovdje, mislim, imati jednu od 10 sati da bi ja mogla ispričati sve ovo u uvod. Ja sam godinama se školovala za ovu priču, previše informacija koje mogu da dam i onda mi uvijek pravimo jedan basic moment da ljudi shvate koje su individualne razlike između ljudi. Kad mi spoznamo da jednu sliku koju mi imamo tamo na tapeti i interpretacijom raznih učesnika čujemo razne priče, pa imamo sliku dječak i djevojčica i krene interpretacija, ovaj govori, kaže, aha, oni su muž i žena, ovaj govori, ne, brat i sestra, ovaj treći govori, ne, kaže, to je sin sa drugaricom, sa drugi drugarica. Gledajte, mi trenutno nama što se dešava u životu projektujemo na sve sfere našeg života. Ovo što ja vidim vas tako, niste vi to što ja vidim u datom momentu, a da nisam s vama progovorila. Ja mogu samo da pretpostavim nešto. Ako bi interpretirala, a šta mogu da opišem? Mogu da opišem ovo što vidim. A ljudi pretežno domaštaju neke stvari. I niko neće domaštati ništa lijepo. Kad su u pitanju interpretacije određenih raskrsnica u gradu, kao kružni tok. I svi kad vide kružni tok se gube, zalede se. Reakcija na strah. Imamo tri reakcije. Bježim, borim se i zaledim se. Najčešće je zaledim se u auto. I pretežno ljudi to opisuju, odnosno kandidati to opisuju, kaže, nema, zaledile mi se i ruke i noge. Mozak, misaoni tok se zaledio. Zašto? Preplavile su emocije. Zašto? A kako je nastala emocija? Pa prije bilo kakve emocije je nastalo neka misao koja je dovole da obojimo tu emociju takvom, a i mi iz emocija se ponašamo. A kako se ponašamo kad smo rekli mi to nećemo uspjeti, neću uspjeti zakučiti, udarit će me neko. Zaledit ćemo se. I zašto je dobro okruženje autoškola? Mi imamo duple komande. Znamo da prepoznamo po čovjeku kakvom je on stanju, da li će on odreagovati ili neće. Pa ćemo mi odreagovati za njega, spasit ćemo neku stvar, spriječit ćemo neki problem u saobraćaju, a mi učimo iz grešaka. Da, da.
Vi već dugo godina imate autoškolu i mnogi će reći, gospođa Violeta ima autoškolu i to je to. A vi ste odlučili da budete društveno aktivni, korisni, da mnogi od vas mogu zaista mnogo da nauče, a kroz vašu školu je prošlo i mnogo kandidata. I sada kad povučete paralelu, kandidati nekad i sada, da li je sada više straha?
Ovako, ja bi podvukla paralelu prvo u stilovima vaspitanja. To se promijenilo. Prije su roditelji bili autoritativni tip. Oni kažu, djeca slušaju. To se tako manifestovalo i na učitelje, profesore. Oni kažu, mi slušamo. E, ove generacije su sad svojim demokratskim stavom, jel tako, uvažavanjem ličnosti, jel tako dalje, podržavanjem. Ovo što se mijenja, to je dobro u jednu ruku. Ali mi djecu učimo da oni imaju pravo na mišljenje, da imaju pravo da biraju kako će i u kom društvu će se ponašati, jel tako. Pa samim tim, ali je liko djecu naučio da budu odgovorni?
Ne.
Da, e, to je problem. Ja djecu učim da budu odgovorni za svoje ponašanje. Ja sam drugačija. Ja ne učim desno, lijevo, stani, kreni. Ja učim da svako ponašanje njihovo bude samostalno, svjesno, savjesno i odgovorno. To je ta razlika. Ja nemam problem kad završim obuku. Moja odgovornost negdje mora prestati. Ali ja se ne bi osjećala dobrom i kompetentnom da ja nisam osposobila to dijete da samostalno upravlja vozilom. Imamo parametre koje pratimo kako uspjeh kroz obuku, evaluaciju uspjeha, kako kandidat napreduje. Ja svaki put na kraju časa kažem svoje mišljenje. Uvijek kažem svoje mišljenje. Ono što bi trebalo da bude, ono što trebamo popraviti, pravimo plan za sljedeći čas. I znamo čime da se bavimo. Postoji krug izvrsnosti što mi radimo na radionicama. To je krug za postavljanje ciljeva. Stavimo cilj. Cilj nam je da položimo vozački ispit. Dobro, imamo određene korake koje moramo ispuniti da taj cilj, jel tako, bude ostvaren. Pa onda, ti koraci pod broj 1, koliko ti često razmišljaš o svom cilju? Znate koliko djece čujem, kaže, završim vožnju, odem iz auta i zaboravim da sam bio do sljedećeg časa. E pa koliko razmišljamo, ima skala od 1 do 10, mi to notiramo 1. Znači, ne razmišljamo dovoljno. E onda imamo sljedeći krug, vizualizacija. Koliko puta ti često sebe zamisliš da voziš? Često kaže, ovo ne mogu da se zamislim da vozim, pojedini. E onda skaliramo opet 1. Znači, pa treće je uvjerenja. Koje je to uvjerenje što ti misliš da ne možeš da voziš? Da ti nešto ne, joj, kriv kružnik, to krivo, ono krivo, ovo krivo. Dobro, ajmo polako, jedno po jednu, da pratimo parametre uspjeha. Narednih 5 dana, od 1 do 5, koliko smo savladali kružni tok. Od 1 do 5 koliko smo savladali sve te prepreke koje je rekao da je problem. Znači, imamo koliko razmišljamo o cilju, znači imamo onaj moment vizualizacije, koliko, ko što kaže, sebe zamišljamo kao vozača, koliko često. Znači, imamo onaj uvjerenja koja nas mogu odlačiti, negativna uvjerenja koja nas mogu odlačiti od cilja, a to je ono, joj, njemu ide, men ne ide, ja sam nakav i vakav. A imamo još jedan važan korak gdje pitamo, šta ako je to stvarno lako? Pa im dajemo anksiome koji oni uče da iz tih anksioma razmišljaju. Recimo, meni jedan anksiom koji je promijenio život totalno i ja sam toliko opušten lik i apsolutno se više ne stresiram, želim da podijelim sa drugima, to je ovako. Zamislite da živite u skladu sa ovim, da smatrate da svaki čovjek na ovom svijetu u interakciji s vama ima najbolju namjeru. Zamislite svakog čovjeka koji sretnete, vi smatrate da on ima najbolju namjeru. I onda kreću, šta vi mislite o tome? Kao, kako će imati najbolju namjeru? Kaže, non stop vas prijavljuje inspekcije ili ne znam nija šta. Dobro, okej, okay, pa ja saslušam. Što mislite da on ima najbolju namjeru? Pa kako će biti najbolja namjera? Pa dobro, Micu, ali on ima najbolju namjeru, ali za koga? Jel za sebe ili za mene? Ako ja razmišljam o čovjeku da je on imao najbolju namjeru za sebe, jel meni može to biti nešto teška neka riječ? Riječ je toliko ubitačna. Ako ja kažem, joj, on je loš, vidi, čini mi zlo. Ja sam uzela dvije riječi ružne koje su isprljale moju dušu. Ako ja kažem da je on imao najbolju namjeru, ali to je najbolja namjera bila za njega, da meni načini štetu, a da njemu bude dobro. Pazi, ali Bogu hvala pa se taj najbolja namjera nije, jel, realizovala njegova. Ali ja na njega gledam drugačije. Dobro, on to radi iz najbolje namjere. Isto tako kad ljudi prave problem. Prolazimo, u haustoru imamo jednu komšinicu, uvijek galami, ne znam nija šta, ovaj, smeta prekrivač. Ja kažem jednom komšinici, ali ovaj čovjek što nije zatvorio vrata, mi se galamimo na njega, on imao najbolju namjeru. Pa kako komšinice? Daj, molim te, ja ću ovo ono. Preko najbolja namjera je bila da vas iznervira. Jel on to uspio? Pa jeste, a da, znam se da vi drugačije gledate na ovu stvar. I da mu kažete, bilo bi lijepo komšija da zatvarate ova vrata, cuke nam ulaze i odnese nam papuče ispred vrata. Još ga pozovete na odgovornost da je on odgovoran zato što papuče fali. A ne, on je nakav, akav, vi ste sebe. Pazite, mi biramo kako ćemo mi odgovarati na određene događaje. Ja ne mogu promijeniti događaj, ali doživljaj tog događaja, ja sam ta koja upravlja svojim stanjem, kako ću ja to gledati. I tako djecu učimo u saobraćaju. Nije strašno to što je on izletio. Recimo, hvala. Pogledaj kako si ti vještinu razvila. Pogledaj kako si iskustvo stekla. Pogledaj ti sad svaki put kad prilaziš toj raskrsti si opreznija. Svaki put gledaš tu desnu stranu. A koliko puta sam morala reći, pogledajte desnu stranu, niste dobro vidjeli i tako dalje. Znači, ja kažem, loše stvari nam se dešavaju da bi mi shvatili koja je naša svrha. Mi imamo sistem, ja uvijek krenem od toga, imamo sistem u autoškoli, važnost i vrijednosti. Moja je jako velika i visoka važnost i vrijednost da kandidat zna da je on osposobljen. Drugi dio u tom sistemu, to su elementi sistema, znači važnost, vrijednost, drugo je sposobnost. Sposobnost mi razvijamo, učimo, svaki dan napredujemo. Treća stvar je ponašanje. Pazite, ako mi naiđemo na neki problem, mi smo naišli na problem, ok, za mene to nije problem, za mene je to izazov. Znači, i šta radimo mi? Mi taj problem detektujemo prvo. Učimo korake koje da napravimo da to prevaziđemo. A vidi, jel se ponašanje naše promijenilo posle trećeg puta ponavljanja? Jeste. A da mi nismo promijenili ponašanje, bio se problem riješio, a da nije došlo do promjene ponašanja. Znači, mi učimo ljude da mijenjaju ponašanje, da perceptualne pozicije mijenjaju, da sa druge tačke gledišta gledaju na neki problem, da problem ne vide kao problem, već rješenje. Zašto neki kandidati često gledaju ispred sebe u auto i zaglave, na kraju ne daju žmigavac i ne obiđu to vozilo? Baš zbog toga, zato što previše dugo gledaju problem, ne gledaju rješenje problema. Pa mi imamo takve ljude koji non stop pričaju o problemima, o jadima. Imamo ljude koji samo gledaju kako će riješiti, šta će uraditi. E, to su razlike. 3% ljudi na svijetu je uspješnih. Samo 3%. A hoćete da vjerujete da 20% populacije su Jevreji. Od tih 3%, 50% su Jevreji. Šta nam to govori? Onda su ljudi ušli malo u sistem razmišljanja te populacije, pa su skontali sljedeće. Pa gledajte, ti ljudi imaju neke važnosti i vrijednosti, spominju. Pa su počeli da se bave šta su to njihove važnosti i vrijednosti. Ali gledajte, te važnosti su vrijednosti su uvijek nešto dobro. Oni imaju najbolju namjeru za čovjeka s kojim sarađuju, da mu prodaju artikal. Gledajte, i vi nećete da kupite artikal, skup vam je ovako onako. I čovjek ne može sebi da priušti. Znate šta se dešava? Dešava se emocija kod vas. Sad više nije stvar da mi treba taj artikal. Sad ja sam loše zato što ne mogu da ga priuštim. Pa ću ja tebe da sudim tako što ću... Pa i nije ti to nešto. Pa ja mogu bez toga, pa to ti je bez veze. Zašto? Ljudi imaju poriv da svoje stanje loše prenesu na drugog. Šta se dešava kod tih ljudi? Oni nemaju taj feedback da se njima zalijepi za dušu to što drugi pričaju. Oni imaju svoju važnost i vrijednost, oni su imali najbolju namjeru, vi ako to ne prepoznate, doviđenje, prijatno. I oni idu dalje. On će naći kome je to nešto važno i proda svoj proizvod, živjeti od toga. Ima ljudi, znači svi mi pod ovim nebom imamo nekome kome možemo nešto da damo, zbog čega ćemo se mi osjećati dobro.
Ja bih voljela da vam se prvo zahvalim na ovim primjerima i na ovim informacijama. Mislim da dosta nas nije to do sada čulo i voljela bih da iskoristim ovo vrijeme da nam kažete da nije ni strašno pasti ispit, pasti vožnju i da nije važno od prvi put položiti.
Pa gledajte,
je
jeste.
Naučiti.
Ja, gledajte, sad ću vam reći. Jeste, strašno je. Zašto? Zato što ljudi nisu naučeni da griješe. Grešku ne doživljaju kao nešto razvojno, već čitav život su kritikovali nas kad nešto pogriješimo. I gledajte, sad vi imate dijete i kritikujete što si pogriješio ovo, zašto si galama, pa onda prije su i batine bile nešto što je bilo sastavni dio vaspitanja. I vidite što se dešava. Vi ste poruku svom djetetu poslali da ono ne vrijedi zato što je pogriješilo. Društvo nam pravi problem. Ja pokušavam to da promijenim, da osvijestim kod ljudi. Da nije stvar položit, nije stvar dobit vozačku, nije stvar voziti i ne voziti. Ma stvar je kako mi prolazimo kroz to nešto što idemo. Ja kažem, kad neko pogriješi i sad govorim, sine, ajde pogledaj, molim te, recimo ovu grešku danas, pričat ćemo o nju za 3 dana. I prođe 3 dana, ja naravno, namjerno pomenem. Sjećaš se kad smo ovo radili? Joj, da. Da, jel da kako je bilo smiješno sad gledati na ovu grešku iz ove pozicije? Pa treba dati vremena. Ja šalim se, naravno da nije strašno da se padne, ali je strašno zato što mi smo kroz vaspitanje, obrazovanje dobili tako loše poruke kroz odrastanje da ako griješimo, ne valjamo, ne vrijedimo, moramo biti uspješni da bi bili prihvaćeni. Djeca se prije volila ona koja su dobra, koja su poslušna i to je negdje ostalo nama ukorijenjeno u obrascu razmišljanja. Znate, ja vidim koliko ljudi teško prihvataju kad griješe. Znači, kad ih hvališ, osmijeh oduva dovo, znate. A kad nešto pogriješe, ono, njima se raspoloženje promijeni, ali ponašanje se ne mijenja. Meni je to problem, što se ponašanje ne mijenja, raspoloženje se mijenja. Pa neću, ja hoću obrnuto. Ajde da promijenimo ponašanje, raspoloženje mora biti dobro, mi smo došli da naučimo. E, to je ta razlika između ljudi i to su te perceptualne pozicije. Pomeću još jednu važnu stvar.
Može, gledajte, naravno.
Maturacija, proces odrastanja. Znači, mi kad odrastamo imamo opšte mišljenje, formiramo negdje do 8. godine, 7. tako 6. 7. godine godine, opšte mišljenje. I ono, gladni smo, osjetimo fiziološku potrebu, majka nosi mlijeko, mi smo srećeni. I to je opšte mišljenje da će naša potreba biti zadovoljena. I gledajte, s vremenom su naši zahtjevi, jel tako, sveobuhvatniji, jel tako, društveno uticaji su takvi da im sve više želimo, sve više trebamo. I onda, kroz svu tu interakciju mi smo stvorili neko apstraktno mišljenje o svemu. Znamo i kad smo gladni gdje ćemo otići kupiti, šta ćemo pojesti, postali smo samostalni. Ne čekamo da mama donese to mlijeko. I gledajte, djeca u procesu odrastanja negdje su previše brižno zaštićena od svojih roditelja i ostave u čauri toj nerazvojnoj, jel tako, ko što kaže, fazi, postanu duži period u odnosu na drugu djecu. To su te razlike. Mi kad budemo odgovorni da shvatimo da je dijete naš projekat, a mi njega volimo zato što ulažemo u njega. Mi sve što ulažemo, u šta god ulažemo, mi volimo. Ja volim svoj posao zato što sam mnogo uložila. I gledajte sad, mi dolazimo do faze da je dijete stvorilo apstraktno mišljenje, a neka djeca su opšte mišljenje. Pa to su te razlike. Pazite, i mi prepoznamo kad je dijete detaljista. Znači, kad je dijete detaljista i kad je neko ko vidi opštu sliku, ja hoću da vidim šta treba, kako to treba polukružno izgledati da bi ja uradio. A nekome moramo reći, idite, prođete, raskrsu dođe do pola prozora, sredina raskrsna, motamo pun liv. Mislim, neko ne može da razumije kad mu pričamo u detaljima, a neko kad mu pokažemo metodom demonstracije, on razumije šta treba da radi. E to je vještina i sposobnost instruktora i kompetencija koju nama naše obrazovanje ne dozvoljava. Mi moramo sistemski da djelujemo i da promjena u obrazovanju kadrova instruktora vožnje se izmijeni. Metodološki, ovo što smo mi učili, to ne važi. Metodologija ta je napisana u prošlom vijeku. A djeca su se promijenile, sami ste rekli kakva je razlika djece sad i pre. Prije su djeca bila poslušna, šute, trpe, radi. Sad kao imaju nešto mišljenje svoje, imaju neki svoj stav, a pri tome nemaju odgovornosti. Taj disbalans mi moramo da iznivelišemo tako što stvaramo društveno odgovorno biće, socijalno prihvatljivo ponašanje i da ljude učimo. Ja moram da kažem prvo, ja nisam stvorena od juče, ja autoškolu držim preko 24 godine, sam da kažem instruktor sam 24 godine, preko 4000 kandidata iza sebe za vrijeme korone neka sabrala. Profesor na Tehničkom fakultetu saobraćajnom u Beogradu i u Novom Sadu radim. Neko ko je doktorat drugi piše iz psihologije i neko ko je NLP praktičar. Završio praktičarski, sad je na masteru. Znači, ovo što ja pričam, ja govorim iz iskustva. Ja govorim sve, pazite, ja sam i praksu i iskustvo spojila u jedno, imam tačno predstavu kako ovo treba da izgleda. Ja ne mogu ništa da uradim. Ja mogu na svom individualnom nivou, malom, ovo lokalnom nivou, bar da utičem na svoje okruženje i svoje kandidate. Ja ne mogu da utičem ni na čije tuđe kandidate. Zašto? Oni se bave rigidno mišljenje. Je u sredini našoj zastupljeno. To je to ograničeno mišljenje. On se bavi tračevima. Oni se bave, prije će pričati o meni nešto izmišljati, nego da pohvali mene ko sam i šta sam. Ja nemam potrebu da se hvalim. Meni je bitno da moje djeca i ja živim od preporuke i lijepe riječi. Da moje djeca koja rade sa mnom u kontaktu vide moj trud, vide moje znanje i vide koliko su ispoštovani u ovom sistemu. Znači i oni su moj dobar glas i vjesnik. Niko više. E zato kažem, kad budemo došli da sistemski mijenjamo i da se struka pita, znači kad je izmjena pravilnika i zakona oko samog organizovanja polagane licence instruktora. Odavno je to u Srbiji, u Hrvatskoj 5. stepen, ovdje je ostalo na nivou kursa za 2 mjeseca. Godinu dana ljudi školuju, pa su nam onda napravili da nam ne daju da nostrifikujemo diplome, vi ste radili reportaže i Hit televizija, ne daju nam nostrifikova diplome iz Srbije zato što je 5. stepen. Pobogu, taj čovjek može da radi u tehničkoj školi, on neće konkurenciju. Naše društvo je rigidno, nemamo mi prostora za razvoj, ali ja ovo što mogu, ja radim na svom nivou. I ja sam opšte prihvatljiva ovdje u Bosni i Hercegovini, a u svojoj lokalnoj zajednici jesam. Mene ljudi iz Sarajeva zovu i pitaju za mišljenje. Šta mislite o ovom autu zato što znaju da sam ga prva ja nabavila? Šta mislite o ovom zato što sam ja prva nešto pokrenula? Pa me zovu sad da držim njima radionice. Ja samo fizički ne mogu da stignem, ne mogu da se kloniram. Ovaj institut želim isto tako povući mlade ljude, dati im znanja, iskustva svoja, osposobiti i da radi. Radionice će biti zasnovane čak na preškolcima, da djeca znaju šta je asertivna komunikacija, da znaju šta je emocionalna inteligencija, da znaju šta je emocija, da je prepoznaju, da pitaju, da budu slobodna, da razvijaju inteligenciju. Ta fluidna inteligencija, ona se godinama razvija, ona nema. A ovdje vidim toliko puta čest primjer da starosna dob ne prati mentalnu zrelost. disbalansu, je rigidno društvo.
Vrlo čest primjer.
Da.
I evo ja ću za kraj iskoristiti, ako mi možemo zaista da dugo pričamo o ovoj temi i nadam se da ćemo u budućnosti još više pričati o ovome, da ujedno i obradujemo naše slušaoce, da kažemo gdje će biti radionica, u koliko sati i evo ko se sve može prijaviti.
E tako, evo ja ću reći, naša radionica u četvrtak se održava u 6 sati u ulici Hasana Bećirevića broj 3 Drive Pro autoškola i autoškola Lukić u tom kabinetu to organizuju radionice. Radionica, način da se prijavite, na Viber pošaljete poruku učesnik radionice i ja ću vam izdiktirati broj ako nije problem. 065 537 043. Znači ima tamo i na stranci autoškole, a i vi ćete izbaciti sigurno u vašem prilogu i lokaciju i ostalo. To je kod gimnazije uglavnom. Znači ona je posvećena svim ljudima koji imaju strah od vožnje, koji žele da saznaju nešto novo, da prevaziđu predrasude o interakciji s drugima, komunikacija, samopouzdanje, samopoštovanje. Mi definitivno popravljamo self-concept čovjeka. Znači mijenjamo njegov ID kompas. Znači ove vještine koje steknu nisu one dobre samo da bi oni iznijeli vozački ispit dobro i da kroz proces osposobljavanja idu fluentno i tečno. Već ovo je cjeloživotna vještina koju će koristiti u svim sferama svog života. Kad je u pitanju posao, kad je u pitanju šef, prepoznaći da li je šef detaljista ili perfekcionista, da li je ovakav, da li je onakav, uči tipove ličnosti. Znači na ovim našim radionicama i onda neće interpretacijom. Vidite, šef je smrknut, oborio je glavu, interpretacija, jo gotovo, nešto ima protiv mene, otkaz će mi dati. Pogledajte, on se iz te emocije ponaša. Odmah automatski mijenja ponašanje prema šefu, traži izgovor gdje će drugo raditi, bira kolege s kojima će tračati šefa, postaje disfunkcionalan radnik. A šef je možda samo zabrinut, nije mu isporuka otišla kako treba, nije mu pare legle, mora im plate uplatiti. Znači, ne možemo mi da gledamo sebe kroz prizmu drugih ljudi. E to kad naučimo ljude tim vještinama, mi onda nemamo problem ni sa čim. A ne samo sa vožnjom. Jao, evo ga, ide ovaj brko mi u komisiji, gotovo. Znači, ima da padnem. Jao, kiša pada, evo ima da padnem, gotovo. Meco. A imam ljude koji kaže, nikad neće zaboraviti svog nenu, on je invalid, položio je kod nas na automatiku i olakšalo mu život, postao funkcionalan. Sad je glavni dasa u selu, snadbijeva sve, svaku radioncu dolazi i on. I kaže ti moj neno, kaže on, ustajem ja ujutru, kaže vidim kiša pada, jes, super. E, sad ću morat voz sporije, da ne bi isprsko pješake. A boga mi, ljudi nose kišobrane, da bi odio ću i vidjet. Jel vidite, neko u svemu vidi priliku, neko će sve zamračiti na ovom svijetu. Zašto? Pa boji se osude, boji se svojih očekivanja. Pa kad prestanemo očekivanja, isključimo iz našeg života, mi ćemo pobijediti. Ne treba ništa očekivati. Ja ne znam kakav će ova emisija biti, ja sam došla nepripremljen, pojma. Ja znam da svašta znam pričat, šta god me pitate, naću način da odgovorim.
Gospođo Violeta, meni još samo preostalo za kraj da vam se zahvalimo što ste iskoristili svoje vrijeme i što ste došli kod nas i što ste zaista ovo podijelili. Nadam se da ćemo se u narednom periodu i češće družiti. A vama, poštovani slušaoci, također hvala na pažnji. Sa nama je bila gost, vlasnik autoškole Lukić, gospođa Violeta Lukić. Hvala vam na pažnji.
Hvala.
U središtu pažnje.